De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí seguimos na segunda parte de Outra Mirada e como cada mércores para falar de saúde, co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Que tal, doutor? Moi bo día.
Que tal, Xosé?
Benvido.
A verdade que pola mañá bo día, a ver pola tarde.
Pola tarde xa veremos, claro. Bueno, mañá xa vese o Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo. Oxe, aquí no Tempo de Saúde, pois queríamos falar un pouco eso de traballo e saúde, porque hai un dito popular que di que o traballo é saúde, pero hai tamén un chiste que di que daquela que traballan os enfermos, non? O certo é que a saúde, ou os problemas de saúde, en moitas ocasións teñen unha relación directa tamén co traballo que desenvolvemos, non, doutor?
Sin dúbida. É un tema amplísimo,
claro, claro.
Moi amplo. Uh-huh. É certo que algúns teñen que traballar para vivir, algúns queren traballar e non poden, pero que sí que para ter hai que facer cousas para poder traballar e non perder a saúde, non?
Uh-huh.
E cando me contaste este tema, pues fun a buscar datos, non? Bueno, é escalofriante. Uh-huh. Casi 3 millóns de persoas, de traballadores, morren o ano no mundo, non? É bastante importante. E de eles, moitas veces, non só eso, morren por accidente, por enfermedad profesional directamente. En outras persoas, por lo menos, nas estadísticas que ahora están a orden do día, non? Pues, que morren e non morren. 400 millóns de persoas sufren lesión. É dicir, non só falecen, sino que entre veces teñen lesións, danos, en principio, non? Por lo tanto, sí que é super importante, moi importante,
claro.
Traballar con seguridade e non enfermar mentre traballas, claro, eso é importantísimo.
Claro, claro. O certo é que a saúde e os problemas de saúde en moitas ocasións teñen eso, pois unha relación directa co traballo que desenvolvemos. Hai incluso patologías, enfermedades que gardan tamén esa relación directa co traballo. En fin, a sociedade incluso ás veces admitimos casi como unha peaxe que hai que pagar, non? Que determinadas patologías que son derivadas da actividade laboral. Non sei, estou pensando, pois, o mellor, as traballadoras do sector das conservas, por exemplo, que acaban a súa vida laboral con trastornos muscoesqueléticos, lesións en codos, nas maos, no pescozo, en fin, que se asume xa casi como unha carga inherente, non, a vida laboral.
Sí, todo vai depender moitas veces de o tempo de exposición, as conexións de traballo, que non son iguais en cada país, non? Hai países como o noso que hai unha legislación para proteger o traballador, para poder definir enfermedad profesional ou non. Hai enfermedades que son debido ao paso do tempo, non? Pero hai algunhas que como consecuencia do traballo realizado ou do posto de traballo, non? Esto, en esta pandemia, se veu claramente, non? Que faltaban moitas veces, debido a pandemia, que faltaban no posto de traballo, influía moito a enfermedad, non? Entón, vemos que apareceron pues, unhas pantallas plásticas, pues, as persoas que están no público, as máscaras que hai que poñer nos postos de traballo cando hai pouca distancia social, etcétera, non? Vimos, bueno, pues eso é o que hai que facer para prevenir enfermedades dentro dos postos, enfermedades e accidentes, non?
Uh-huh.
Dentro do posto de traballo.
A prevención, digamos, resulta ou debería resultar incluso rentable tamén para a empresa, non? Decir, ter unhos traballadores e traballadoras que non enfermen, pois ao principio ou redunda, en todo caso, tamén en beneficio da propia empresa e da productividade da empresa.
Efectivamente. E que hai cousas que moitas veces dís, tempo de traballo, exposición ao risco de enfermar, hai moitos riscos, riscos mentais, riscos físicos, etc. A prevención é esencial. Dende logo, claro, productividade, ir contento ao traballo, estar exposto a danos, tanto físicos como mentais, é bastante difícil de compaxinar, non? Moitas veces o empresario que quere que producción moitas veces merma moito pues, a calidade dos postos, non? Estamos falando en xeral, non? Dende unha simple silla ou dende ter unha zona ventilada ou con boa luz ou que sei, posicións inadecuadas de traballo, lesións por repetir aquelas actividades laborais que son repetitivas, acaban tendo que falabas ti de persoas que levan moito tempo nun mesmo posto, xa oicía charló en tempos modernos, non? Que vas collendo xestos repetidos que van a mermar a túa capacidade ou polo menos vai a producir dano no corpo mentre traballas, porque son moitas horas mellor traballando, son pouco descanso ou o ambiente de traballo non é o adecuado. Así que hai unha legislación para proteger o traballador, e principalmente ten que ser a empresa quen proponha eso, por lo tanto, productividade enfermedad laboral muchas veces no son compatibles.
Tendinitis, síndrome do túnel carpiano, lumbalxias, problemas coas cervicales, ao parecer son en fin, patologías, digamos, que están moi asociadas ao mundo do traballo, a determinados traballos, pero que son patologías moi, moi frecuentes e que gardan unha relación directa con o mundo laboral. Eso tamén supón un custo, non? Para a sanidade, para a sociedade en xeral.
Sí, a ver, eso son patologías físicas, non? Porque hai que hai outro tipo de patoloxía, claro. Que depende do axente. Eso é o que falábamos de facer traballos con maquinaria que vibra, maquinaria pesada, moito tempo no posto de traballo, que dixi, non? O persoal que utiliza pues, a súa man para facer, pero bueno, hai moitísima máis. Claro. A xente que fabrica, que está exposto a xentes químicos, non? O que falamos de plomo, de cadmio, a xente que está facendo, que traballa, pues, onde se fabrican baterías, onde se fabrican pois, pirotecnias, explosivos, agentes biolóxicos, os que están traballando nos laboratorios, que estiveron en contacto, por exemplo, con virus, que están facendo as vacinas, etc. Físicos, pues, persoas que están nun andamio arriba, ¿no? Bueno, claro. todo eso é un mundo.
Sí, é un mundo pésimo.
Os médicos da atención primaria muchas veces non estamos a xeito a eles, ¿no? De saúde laboral, a seguridade no traballo, a higiene no traballo, a ergonomía e a psicopatología que conleva estar no posto de traballo, que este contento, que poda permitirse. Bueno, é bastante complexo, pero, bueno, ir contento ao traballo, en algúns casos sí que beneficia, ¿no? Pero a maioría pues, acabas pues, con cansancio, tanto a exposición a xentes que nos pode perxudicar e despois, pois, o posto, o mesmo posto de traballo que veces conleva danos, non?
Incluso, pois, como vostede apuntaba tamén antes, a saúde mental, non? Que moitas veces tamén se ve afectada, pois, polas condicións do traballo, polas exixencias, non? Da propias do traballo, cando ao mellor non falamos dun traballo físico propiamente, pero outro tipo de entorno laboral con moita presión na que tamén, bueno, pois, ve resentida a saúde mental.
Sí, sin dúbida. Por eso digo que productividade por parte da empresa, por lo tanto, o traballador, o a xente que fai ese traballo, ten que estar protexido, tanto físicamente como na parte mental, non? Xa te digo, é bastante complexo coordinar todo eso, pero bueno, sería o axitado, para eso están os que traballan en saúde laboral, os que traballan la higiene, bueno, cada vez se investiga máis, porque cada vez hai máis cousas que aparecen, non? Pois as pantallas, os ordenadores, os móviles, os transportes, etc. Todo eso cada vez se está investigando cada vez máis, porque produce moitas veces danos, non? A parte mental, a productividade, é que unha persoa, pois, o vimos na pandemia, non? Traballar na casa, pois moitas veces é moito máis complexo que ir á fábrica, non?
Ir á oficina, claro.
Porque moitas veces tens que levar, non é o mesmo ir pois, 6-7 horas ou 8 horas a un sitio que estar traballando ese tempo na casa, non? Moito complexo.
Doutor, aí, en fin, hai uns anos, había determinados traballos que se relacionaban casi directamente ou que elevaban casi en unha porcentaxe moi alta a enfermedades profesionais. Sabíase que os mineiros, pois unha parte importante acababan con silicosis, non? Hai determinados cancros que se relacionan agora con axentes, como usted decía, axentes pois perigosos, como era o amianto, por exemplo, ou outras sustancias. A prevención, é dicir, a exixencia xa de adoptar, digamos, medidas para evitar inhalar, por exemplo, estes produtos tóxicos, terían que redundar en beneficio da saúde dos traballadores e traballadoras, non? Eso, digamos, é algo, é unha obrigación que teñen as empresas.
Sí, efectivamente. Sigue existindo, non? Se sigue traballando con amianto, se sigue traballando con agentes químicos, porque se está facendo a industria química, se siguen facendo cemento, se siguen facendo tellas, se siguen facendo, bueno, pues todo eso, todo ese polvo, todas esas sustancias que están a mellor no aire, no traballo, pues teñen que estar desislados para que teñan protección. As persoas que traballan con eso, as persoas que traballan con ese tipo de sustancias, teñen que ter a protección de vida para non padecer enfermedad, para que non teñan danos, non? Ainda así, estamos falando de en países desenrolados.
Claro, bueno, sí.
Mira ti, esos países que están fabricando esas roupas, que están con...
Que traballan con tintes tóxicos e demais, claro, sí.
Efectivamente. Pues eso, productividade, higiene no traballo, descanso laboral e todo eso, pues bueno... está moi mermado en outros países, ¿no? Claro, a legislación está aí, despois se si cumple ou non se cumple.
Claro, hai que cumplirla e facela cumplir, claro. Por certo, no sector sanitario, no sector ao que usted pertence, hai tamén un risco alto, non? Onte, nun programa de radio, por casualidade escoitaba, que falaban de unha quinta en Portugal, entonces decían que na quinta había, en algunhas quintas, así as máis importantes, había un espazo no exterior que sin de xente, eso eran quintas de xente poderosa, con moitos cartos, e había no exterior un espazo destinado aos sanitarios, que non se lles permitía entrar na casa porque traían toda a canta porquería había para dentro, non? E entón estaban no exterior, un sector o da sanidade, tamén con un alto risco de enfermedade, non?
Sin dúbida. Os sanitarios, bueno, xa vimos, non só na pandemia, sino todo o tempo, estamos vendo enfermos, por tanto, máis fácil de enfermar. Riscos laborais nos hospitais, como son pinchazos, caídas, enfermar, coller enfermedades de todo tipo, ¿no? Estar con sustancias químicas no laboratorio, utilizar os antibióticos, etcétera, ¿no? Pois sí que conleva riscos, danos laborais, ¿no? Xa non os físicos, ¿no? De utilizar, hai xente que está facendo traballos de rutina, dende a silla donde nos sentamos ao sitio donde estamos, se ten boa luz, pouca luz, todo eso, a pantalla do ordenador, pues todo eso é saúde laboral. Digo que ten que facer é proteger, que seña un sitio adecuado para traballar e que evite danos tanto físicos como mentais, como falamos.
Sí, doutor, falábamos antes naturalmente da responsabilidade que ten que teñen as empresas á hora de facilitar os seus traballadores e traballadoras os medios necesarios para evitar para a prevención de riscos laborais, tamén a autorresponsabilidade, non a responsabilidade propia de cada un dos traballadores e traballadoras a hora de utilizar esos medios, non? Que ás veces tamén hai, digamos, unha especie de relaxación en canto ao uso das medidas de protección.
Efectivamente. Por eso, moitas veces, moitas veces as indemnizacións, considerar que accidente laboral ou non laboral, se é tínere, se é cando vai para o traballo, cando sale do traballo, todo eso está estipulado por lei, non? Claro, si unha persoa está nun andame, non pon un arnés e ten un accidente, pues, é cando empecen os problemas, non? Cando unha persoa que está soldando e non pon unha careta ou non pon unhas gafas de protección, pues está arriscando ter danos, moitas veces secuelas de por vida, non? Aí está donde está, como todos son cartos, eu sei, pois, a hora de indemnizar, hai que demostrar que no posto de traballo non cumplía as normas para poder indemnizar a unha persoa que teña un dano, non? Por iso é bastante complexo moitas veces de dicir que este dano é producido pola actividade laboral ou é un dano producido pola edad, etcétera. Bueno, para eso está. É un mundo o laboral, pois pues, sabes, se hai 400 millóns de persoas que teñen danos laborais, 400 millóns son moitos.
Sí, son moitos millóns. Sí, sí. En fin, hai moitísima xente, decía vostede, os datos ao principio de que morre por accidente ou por enfermedades relacionadas co traballo, así que de aí ven tamén a importancia de traballar na prevención, non? De traballar e de aplicar as medidas de protección e de prevención no traballo.
Efectivamente, cada vez veñen novas tecnologías, cada vez se conocen máis, moitas veces vamos un puño retrasando, o sea, vamos con retraso porque aparecen accidentes ou danos que non se conocían debido a son novas tecnologías. Pero que sí é importantísima a prevención. Xa levamos séculos, non? Dende que o traballo, o que dixi, é dignidad, que temos que traballar para ter boa saúde. Bueno, pois, os que temos que traballar, polo menos as condicións de traballo teñen que ser as adecuadas para non ter danos.
Para non enfermar, claro. Bueno, pois mañá, día 28 de abril, é o Día Mundial da Seguridade e da Saúde no Traballo. Bueno, hoxe quixemos Bueno, pues dar unhas pinceladas, non, en torno a esta cuestión que é tan importante, porque é que afecta a tantas, tantísimas personas. Sí. Doutor,
nada máis.
Claro, como sempre, un placer, moitísimas grazas, e seguimos falando a próxima semana. Boa semana, hasta logo. Con esto, con este, en fin, esta charla dedicada a ese, a seguridade e a saúde no traballo, rematamos por hoxe esta outra mirada. Mañá, xoves, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.